Patty Washington, inilah VOA. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Rabu 14 Oktober 2015 bersama saya Madioni, Erna Wiasi dan operator Zubir. Bersama saya, berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Ali Lubis. Sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Inggris tarik tawaran jutaan dolar untuk pelatihan sistem kepenjaraan Arab Saudi. Persatuan Kebebasan Sipil Amerika gugat ganti rugi atas program interogasi CIA. Presiden Prancis ingin jual kapal-kapal baru ke Rusia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai kunjungan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye ke Washington minggu depan.
In the actual substance of what China is doing to help on the North Korea problem, it still remains to be seen if this investment will pay off.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan dalam siaran hari ini. Selain itu, kami juga menyiapkan liputan Indonesia.
Undang-undang KPK itu kita masih menunggu pada persidangan yang akan datang. Karena pemerintah merasa masih melihat ekonomi ini berjalan dengan baik.
Liputan Indonesia pagi ini menyajikan laporan tentang penundaan pembahasan revisi Undang-Undang KPK terkait dengan tenggang waktu pembahasan RAPBN 2016. Sebelum kita ikuti laporan-laporan itu, inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Selamat pagi. Inggris menarik tawarannya yang bernilai jutaan dolar untuk membuat analisis tentang keperluan pelatihan bagi sistem kepenjaraan di Arab Saudi. Kantor Perdana Menteri David Cameron mengatakan Inggris telah menarik tawarannya untuk menyusun analisa kebutuhan pelatihan karena adanya beberapa keprihatinan di dalam pemerintahannya. Kontrak bernilai 9 juta dolar itu semula akan diongkosi oleh Just Solutions International, sebuah kantor cabang komersial Departemen Kehakiman Inggris yang telah ditutup bulan September lalu. Tawaran itu ditentang keras oleh pemimpin oposisi Partai Buruh Jeremy Corbyn yang menyebutnya tidak bisa diterima dalam abad ke-21 ini. Juru bicara Perdana Menteri Cameron mengatakan keputusan itu mencerminkan cara terbaik untuk mengutamakan apa yang ingin kami lakukan di Kementerian Kehakiman, yaitu reformasi dalam negeri. Juru bicara itu tidak menyatakan keputusan membatalkan tawaran itu berkaitan dengan pelaksanaan HAM Arab Saudi yang buruk atau kasus warga Inggris Carl Andrew berusia 74 tahun yang dihukum 1 tahun penjara dan 350 kali hukuman cambuk karena memiliki minuman anggur buatan sendiri di rumahnya. Juru bicara itu menambahkan vonis Andrew itu sangat memprihatinkan dan Cameron telah menulis surat kepada pihak berwenang Saudi tentang hal itu. American Civil Liberties Union atau Persatuan Kebebasan Sipil Amerika menuntut dua mantan psikolog Angkatan Udara Amerika yang merancang program interogasi yang bersifat menyiksa untuk Badan Intelijen Pusat Amerika atau CIA untuk memaksa teroris membocorkan informasi tentang kemungkinan serangan-serangan terhadap Amerika. Program itu dilaksanakan selama masa jabatan Presiden George W. Bush, tetapi Presiden Barack Obama mengatakan cara-cara interogasi itu kebanyakan berupa siksaan dan ia tidak menggunakan cara itu lagi. Kelompok kebebasan sipil menuduh psikolog-psikolog itu mengembangkan sebuah program interogasi yang mengandalkan pemukulan, membuat kelaparan, mencelupkan kepala dalam air, dan cara-cara ekstrem lain yang mengakibatkan cedera fisik dan psikologis pada para tahanan yang ditangkap oleh CIA. Persatuan Kebebasan Sipil Amerika itu mengajukan tuntutannya Selasa di negara bagian Washington terhadap James Mitchell dan Bruce Jason, dua orang psikolog yang dibayar 81 juta dolar oleh pemerintah Amerika guna merancang program interogasi yang digunakan oleh CIA selama bertahun-tahun setelah Al-Qaeda melancarkan serangan teroris tahun 2001 terhadap Amerika yang menewaskan hampir 3.000 orang. Prancis ingin menjual kapal-kapal barunya ke Rusia pada masa mendatang, meskipun tawaran penjualan dua kapal perang jenis Mistral yang kontroversial itu dibatalkan tahun ini, kata Presiden Prancis François Hollande hari Selasa. Saya pikir kita akan mendapat kontrak untuk penjualan kapal-kapal baru, kata Hollande dalam kunjungannya ke galangan kapal Saint-Nazaire di Prancis Barat. Hollande naik ke dalam salah satu kapal perang yang tidak jadi dijual itu, yang tadinya diberi nama Vladivostok, nama pelabuhan di Rusia. Nama yang tertulis di badan kapal itu telah dihapus dan ditutupi dengan cat berwarna abu-abu. Penjualan kapal jenis Mistral itu sebenarnya merupakan penjualan senjata terbesar yang pernah dilakukan oleh negara-negara anggota NATO kepada Rusia sebelum kontrak itu dibatalkan karena krisis di Ukraina. Prancis mengembalikan dana 950 juta euro atau 1 miliar dolar Amerika yang telah dibayar oleh Rusia dan kemudian menjual kedua kapal itu kepada Mesir yang menandatangani kontrak 950 juta euro minggu lalu. Mesir meningkatkan kemampuan militernya dan berusaha berperan lebih besar dalam perjuangan melawan militan ISIS. Kapal-kapal perang itu masing-masing dapat membawa 16 helikopter Meriam, 700 pasukan, dan 50 kendaraan lapis baja. Kapal-kapal itu dijadwalkan tiba di Mesir bulan Maret 2016. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya sedang menyiapkan serangkaian langkah agresif dalam menanggapi gelombang serangan Palestina. Netanyahu mengumumkannya dalam sebuah pidato di depan parlemen. Hari Rabu, dua serangan penikaman dan penembakan di Yerusalem menewaskan 3 warga Israel. 8 orang Israel dan 27 orang Palestina tewas dalam kerusuhan sebulan antara Israel Palestina. Polisi Israel mengatakan seorang Yahudi Israel menikam orang Yahudi lain di Israel Utara dalam serangan balas dendam. Juru bicara polisi Mickey Rosenfeld pada awalnya menyebut penikaman hari Selasa di dekat toko IKEA di Kiryat Atta itu suatu serangan bermotif kejahatan. Kemudian polisi menyimpulkan orang itu sebenarnya akan menikam seorang Arab untuk balas dendam atas gelombang kekerasan terhadap Yahudi yang menyebar di seluruh Israel. Sekian Warta Berita Dunia dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi bersama Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 14 Oktober 2015 bersama Jimmy Manan. Harga saham di Wall Street agak melemah pada hari ini. Indeks Dow Jones melemah 49 poin menjadi 17.082. Indeks Nasdaq melemah 43 poin menjadi 4.795. Sementara indeks S&P 500 melemah 15 poin menjadi 2.002. Di Eropa, indeks Financial Times London melemah 28 poin menjadi 6.342, indeks DAX Jerman melemah 87 poin menjadi 10.032, sementara indeks CAC 40 Paris juga melemah 45 poin menjadi 4.643. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo melemah 203 poin menjadi 18.234 dan indeks Hang Seng Hong Kong melemah 130 poin menjadi 22.600. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.88 euro dan 119.80 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1.52 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.638 rupiah.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Minggu ini Presiden Korea Selatan Park Geun-hye berkunjung ke Washington guna mengadakan pembicaraan dengan Presiden Obama sehubungan ikhtiar untuk membendung ancaman nuklir Korea Utara serta keprihatinan Amerika dengan pertikaian antara Korea Selatan dan Jepang. Laporan Brian Peden disampaikan Jimmy Manan.
Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menarik perhatian bulan lalu ketika jadi tamu utama pada parade militer memperingati Perang Dunia Kedua di Beijing, satu-satunya pemimpin negara mitra Amerika yang hadir. Saat Park bertemu Obama, mereka akan membahas usaha Park untuk mempererat persahabatan Korea dengan Beijing serta menjauhkan Pyongyang dari Beijing. Victor Cha adalah analis dari CSIS di Washington.
When I've talked to administration officials about it, I don't sense a lot of anxiety.
Ketika berbicara dengan pejabat pemerintahan Obama, saya tidak merasa mereka cemas. Saya rasa mereka mengerti apa yang diusahakan oleh Presiden Park. Meskipun Tiongkok marah kepada Korea Utara menyusul uji nuklir ketiga pada 2013 serta dukungan Tiongkok bagi sanksi terhadap Korea Utara, namun Beijing tetap menyediakan dukungan ekonomi dan baru-baru ini mengirim delegasi tingkat tinggi ke Pyongyang yang dinilai merupakan sebuah dukungan bagi Kim Jong-un. Michael Green dari CSIS Washington mengatakan,
in the actual substance of what China is doing to help...
yang dilakukan Tiongkok ini guna mengatasi masalah Korea Utara masih harus ditunggu apakah ikhtiar ini berhasil. Kalau Pyongyang menahan diri dan tidak melakukan tindakan provokatif seperti uji misil serta bekerja sama dalam reuni keluarga Korea yang terpisah, Seoul harus agak memisahkan diri dari Washington serta mengurangi sanksi terhadap pihak utara. Selain itu juga ada persepsi di kawasan Korea Selatan tidak bersedia bergabung dengan Amerika dalam mengecam Tiongkok sehubungan langkah Tiongkok yang agresif di Laut Cina Selatan dan pelanggaran HAM. Sementara Korea Selatan semakin erat hubungannya dengan Tiongkok, Seoul punya pertikaian dengan Jepang seputar isu perempuan Korea yang dipaksa jadi pelacur selama pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Park Geun-hye tidak lagi menuntut permintaan maaf dari Perdana Menteri Shinzo Abe sebelum pertemuan di antara keduanya bisa berlangsung. Tetapi isu ini tetap mempersulit hubungan di antara dua sekutu Washington yang paling penting di Asia Timur.
The Voice of America, VOA.
Dengar berikut kami sampaikan peristiwa yang menarik dalam sejarah hari ini tanggal 14 Oktober. Tahun 1964, pemimpin hak-hak sipil berkulit hitam Amerika, Dr. Martin Luther King Jr. dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian karena perlawanannya yang tanpa kekerasan atas prasangka rasial di Amerika. Pada usia 35 tahun, pendeta kelahiran Georgia ini ketika itu adalah orang yang paling muda yang menerima hadiah Nobel Perdamaian. Martin Luther King Jr. dilahirkan di Atlanta tahun 1929 dari seorang pendeta gereja Baptist. Ia menerima gelar doktor di bidang teologi dan tahun 1955 menyelenggarakan gerakan protes hak sipil yang penting, boikot bis Montgomery yang sukses. Diilhami oleh Mahatma Gandhi, ia menyerukan pembangkangan sipil tanpa kekerasan terkait segregasi rasial. Demonstrasi damai yang dipimpinnya di wilayah Amerika Selatan sering menghadapi kekerasan, tapi King dan pengikutnya tetap bertahan dan gerakan tanpa kekerasan mereka berhasil. King, seorang orator yang sangat berpengaruh, menghimbau pengikut setia Kristen dan warga Amerika dan terus mendapat dukungan dari pemerintah federal dan warga kulit putih dari Amerika Utara. Tahun 1963, ia memimpin gerakan demonstrasi di Washington, di mana ia menyampaikan pidatonya yang terkenal, I Have a Dream. Tahun 1964, gerakan hak sipil itu mencapai dua sukses terbesar, disahkannya amandemen ke-24 yang menghapuskan pajak pemilu dan Undang-Undang Hak Sipil 1964 yang melarang diskriminasi ras dalam pekerjaan dan pendidikan, dan melarang segregasi ras di tempat-tempat umum. Pada bulan Oktober tahun itu juga, ia mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Ia menyumbangkan hadiah itu, hadiah tersebut yang ketika itu bernilai $54,600 untuk gerakan hak sipil. Tiga warga Israel tewas dalam gelombang serangan penembakan dan penikaman baru oleh warga Palestina di Yerusalem dan di beberapa tempat lain. Wartawan VOA Robert Berger melaporkan dari Yerusalem, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, peningkatan serangan warga Palestina terhadap warga Israel ini terjadi dalam kebuntuan proses perdamaian. Perundingan perdamaian macet tahun lalu membuat warga Palestina frustasi dan putus asa untuk mencapai tujuan mereka, yaitu menciptakan sebuah negara merdeka. Analis Israel Moshe Amirav yakin Israel seharusnya mengambil langkah diplomatik lebih dulu.
The fact that we don't have a political process will bring more and more violence, and it's up to us. We are the strong one. We are ruling the West Bank and Jerusalem.
Fakta bahwa kita tidak memiliki proses politik hanya akan meningkatkan aksi kekerasan. Jadi semuanya tergantung Israel. Israel adalah negara yang kuat. Israel yang menguasai tepi barat dan Yerusalem. Jadi tergantung pada Israel untuk menggagas ide dan pengaturan baru dengan Palestina.
Israel mengatakan siap kembali ke meja perundingan hari ini tanpa syarat-syarat apapun. Tetapi Palestina mengatakan perluasan pemukiman Israel di tepi barat dan penolakan untuk menarik mundur pasukan hingga ke perbatasan yang ada pada tahun 1967 menunjukkan tidak ada yang perlu lagi dirundingkan. Maju mundurnya perundingan perdamaian ini berawal tahun 1993, tetapi Palestina merasa mereka tidak mendapat hasil apapun dan karenanya akan terus berjuang sampai berhasil.
هذه النتائج الذي يسعى لحل القضايا السياسية بالحلول الأمنية والحلول العسكرية عليها ندرك أن مسؤولية.
Juru bicara pemerintah Palestina Saeb Erekat mengatakan aksi kekerasan itu adalah akibat yang normal dari kebijakan-kebijakan pemerintah Israel dan pendudukan yang terus dilakukan. Dalam kevakuman politik itu, aksi kekerasan pun meningkat. Selain gelombang serangan, setiap hari terjadi pula bentrokan antara pasukan Israel dan warga Palestina di tepi barat dan perbatasan jalur Gaza. Situasi ini semakin meningkatkan kekhawatiran pecahnya pemberontakan babak ketiga di Palestina.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan penundaan pembahasan revisi Undang-Undang KPK terkait dengan tenggang waktu pembahasan RAPBN 2016 yang harus diselesaikan sebelum tanggal 28 Oktober mendatang. Andy Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja menyelenggarakan rapat konsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Istana Merdeka Jakarta Selasa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan menjelaskan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
Tadi konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden telah dilakukan dan kita sudah bersepakat mengenai penyempurnaan Undang-Undang KPK itu. Kita masih menunggu pada persidangan yang akan datang karena pemerintah merasa masih melihat ekonomi ini berjalan dengan baik.
Senada dengan Luhut, Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan, DPR saat ini sedang melaksanakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, RAPBN 2016, yang harus diselesaikan sebelum tanggal 28 Oktober mendatang.
Karena tentu di DPR ini sekarang ini sedang melaksanakan APBN yang kita harus laksanakan pada tanggal 28 bulan 10.
Setia Novanto memastikan ada kesamaan pandangan bersama antara pemerintah dengan DPR seputar revisi Undang-Undang KPK.
Pertemuan ini memberikan suatu gambaran besar sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyempurnaan KPK itu, khususnya bagaimana kita akan memperkuat KPK ini akan lebih baik.
Lembaga Penelitian dan Pengawasan Praktek Korupsi di Indonesia, Indonesian Corruption Watch, ICW, berharap pemerintah bersikap tegas dalam keberpihakannya untuk tidak memperlemah KPK. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yunto, kepada VOA menegaskan, Presiden Joko Widodo harus menyatakan sikap tegasnya secara langsung kepada publik bahwa Presiden menolak upaya pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Yang saat ini ditunggu oleh publik adalah sikap langsung gitu ya, dari seorang Jokowi ya. Kalau kita lihat secara substansi, ini tidak hanya bicara soal bubar, tapi soal pembunuhan.
Emerson melihat ada tekanan politik yang sangat besar dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini. Tekanan itu menurut Emerson tidak lain berasal justru dari dua partai politik pendukung pemerintah.
Dari catatan ICW misalnya ada sekitar 86 kasus yang melibatkan politisi, yang itu ditengarai ada dua besar partai PDIP dan juga Golkar. Ini korelasi dengan misalnya para pengusul revisi Undang-Undang KPK ini, ada Golkar dan juga ada PDIP.
Untuk diketahui, ada 15 poin yang menjadi perdebatan dalam revisi Undang-Undang KPK. Di antaranya adalah pembatasan masa kerja KPK hanya 12 tahun, dan KPK harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penyadapan terhadap target pelaku terduga koruptor. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Banyak orang di dunia menderita alergi, khususnya akibat kutu-kutu kecil di spray tempat tidur. Ilmuwan Polandia menguji tekstil yang tidak bisa disusupi makhluk mikroskopis ini. Jimmy Manan dalam aneka info berikut ini.
Pernahkah terpikirkan oleh Anda tempat tidur kita dihuni oleh ribuan makhluk kecil sepanjang 0,3 mm yang disebut kutu debu? Bayangkan, bersama dengan debu rumah ini, kita menghirup elemen-elemen tinja kutu itu yang dimuati dengan enzim yang disebut protease. Ini selanjutnya bisa menimbulkan gejala alergi seperti sering bersin dan batuk dan malahan acap kali serangan asma yang parah. Kutu debu ini sulit dihilangkan, khususnya di spray tempat tidur karena kutu ini mudah masuk ke pori-pori kain spray. Barbara Majkowska Wojciechowska dari Sekolah Kedokteran di Lodz, Polandia mengatakan,
cara kami memungkinkan pendirian sebuah perintang untuk kutu debu dan alergen, ini cara yang unik.
Tidak seperti kebanyakan kain anti-alergen, bahan kain baru ini yang dikembangkan di Sekolah Kedokteran di Lodz, Polandia mencegah kutu masuk tetapi udara dan air tetap lewat. Hal ini menyebabkan kain spray ini lebih nyaman. Penderita alergi yang menguji kain spray ini mengatakan gejala alergi mereka berkurang sampai 70%.
Mereka melaporkan mereka mulai bisa tidur secara normal di tempat tidur karena sebelumnya mereka kesulitan tidur. Dan ini benar-benar penderitaan untuk mereka. Mereka malahan tidak bisa berbaring karena terserang asma, hidung mampet, dan mata berair. Kini mereka bisa tidur pulas.
Peneliti mengatakan pencucian berulang kali tidak mengurangi ciri anti-alergi kain spray ini. Mereka masih akan melakukan pengujian lanjutan sebelum kain jenis baru ini siap untuk dipasarkan. Sementara itu, penderita alergi debu disarankan untuk mengusahakan rumah mereka kering dan acap kali menyedot lantai serta mencuci kain spray mereka mempergunakan air panas.
Inilah VOA.
VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Bulan ini menandai peringatan 9 tahun pembunuhan wartawan terkenal Anna Politkovskaya. Ia ditembak mati di elevator gedung apartemennya karena memaparkan pelanggaran-pelanggaran HAM di Chechnya. Pada bulan Juni 2014, pengadilan Moskow menyatakan 5 orang bersalah melakukan pembunuhan terhadap Politkovskaya dan menjatuhi mereka hukuman antara 12 sampai 20 tahun penjara. Meskipun orang-orang ini dan Dmitry Pavlyuchenkov dinyatakan bersalah karena mengatur pembunuhan itu, tapi identitas orang yang memerintahkan pembunuhan Politkovskaya masih belum diketahui. Amerika mendesak pemerintah Rusia mengadili mereka yang memerintahkan kejahatan ini. Menurut laporan HAM Departemen Luar Negeri Amerika yang terbaru, tidak ada kemajuan dalam pertanggungjawaban sejumlah pembunuhan wartawan, termasuk pembunuhan tahun 2004 terhadap Paul Klebnikov di Moskow dan pembunuhan terhadap Natalia Estemirova pada tahun 2009 di Chechnya. Wartawan lainnya yang dibunuh dalam beberapa tahun terakhir di Kaukasus Utara termasuk Timur Kuasep, Ahmed Nabi Ahmed Nabiev, dan Kasbek Gakiev, wartawan dan penulis blog Rusia yang mengungkap berbagai bentuk pelanggaran pemerintah terus menghadapi gangguan baik dalam bentuk ancaman langsung atas keselamatan fisik atau keamanan atau kehidupan mereka, seringkali lewat jalur hukum resmi. Dengan mensahkan undang-undang baru yang represif dan secara selektif memberlakukan undang-undang yang ada, pemerintah Rusia secara sistematis mengganggu, mendiskreditkan, menghukum, memenjarakan, menahan, dan mendenda orang-orang dan entitas yang terlibat dalam kegiatan yang mengkritik pemerintah. Pemerintah Rusia mendenda lembaga-lembaga non-pemerintah tertentu dan mencap mereka sebagai agen-agen asing. Yang paling baru, sebuah pengadilan banding mengukuhkan hukuman denda sebesar $10,000 terhadap Human Rights Center Memorial, salah satu kelompok HAM independen di Rusia. Penyalahgunaan sistem hukum di Rusia telah menciptakan iklim ketakutan dan sensor sendiri di Rusia dan menempatkan wartawan dan pembela HAM dalam resiko. Amerika mendukung hak mendasar bagi semua warga Rusia untuk bebas menyatakan pendapat dan berkumpul serta menghimbau kepada pemerintah Rusia untuk melakukan hal yang sama.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington bersama saya Madioni, produser Ena Wiyasih, dan operator kami pagi ini adalah Zubair Altayib. Siaran VOA Indonesia Washington bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda juga bisa memantau siaran VOA lewat situs web VOA di www.voaindonesia.com. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan lain sebagainya, Anda bisa mengirim email Anda ke alamat kami voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. Nah, pendengar, berbagai acara lainnya akan terus menemani Anda pagi ini dalam rangkaian siaran berikutnya. Jika Anda tidak sempat mengikuti keseluruhan program siaran kami, Anda bisa mengikuti siaran-siaran kami lewat situs web VOA. Dan Anda bisa mendengarkan program-program tersebut secara lengkap di www.voaindonesia.com.
dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi pendengar VOA Washington. Saat ini sedang menyampaikan siaran Rabu 14 Oktober 2015 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni, bersama produser Erna Wiyasi dan operator Zubair Al-Tayyib. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Puspita Sariwati.
Inggris menarik tawarannya yang bernilai jutaan dolar untuk membuat analisis tentang keperluan pelatihan bagi sistem kepenjaraan di Arab Saudi. Kantor Perdana Menteri David Cameron mengatakan Inggris telah menarik tawarannya untuk menyusun analisa kebutuhan pelatihan karena adanya beberapa keprihatinan di dalam pemerintahannya. Kontrak bernilai 9 juta dolar itu semula akan diongkosi oleh Just Solutions International, sebuah kantor cabang komersial Departemen Kehakiman Inggris yang telah ditutup bulan September lalu. American Civil Liberties Union atau Persatuan Kebebasan Sipil Amerika menuntut dua mantan psikolog Angkatan Udara Amerika yang merancang program interogasi yang bersifat menyiksa untuk Badan Intelijen Pusat Amerika atau CIA untuk memaksa teroris membocorkan informasi tentang kemungkinan serangan-serangan terhadap Amerika. Program itu dilaksanakan selama masa jabatan Presiden George W. Bush, tetapi Presiden Barack Obama mengatakan cara-cara interogasi itu kebanyakan berupa siksaan dan ia tidak menggunakan cara itu lagi. Prancis ingin menjual kapal-kapal barunya ke Rusia pada masa mendatang, meskipun tawaran penjualan dua kapal perang jenis Mistral yang kontroversial itu dibatalkan tahun ini, kata Presiden Prancis François Hollande hari Selasa. Saya pikir kita akan mendapat kontrak untuk penjualan kapal-kapal baru, kata Hollande dalam kunjungannya ke galangan kapal Saint-Nazaire di Prancis Barat. Hollande naik ke dalam salah satu kapal perang yang tidak jadi dijual itu, yang tadinya diberi nama Vladivostok, nama pelabuhan di Rusia. Nama yang tertulis di badan kapal itu telah dihapus dan ditutupi dengan cat berwarna abu-abu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya sedang menyiapkan serangkaian langkah agresif dalam menanggapi gelombang serangan Palestina. Netanyahu mengumumkannya dalam sebuah pidato di depan parlemen. Hari Rabu, dua serangan penikaman dan penembakan di Yerusalem menewaskan 3 warga Israel, 8 orang Israel dan 27 orang Palestina tewas dalam kerusuhan sebulan antara Israel-Palestina. Polisi Israel mengatakan seorang Yahudi Israel menikam orang Yahudi lain di Israel Utara dalam serangan balas dendam. Juru bicara polisi Mickey Rosenfeld pada awalnya menyebut penikaman hari Selasa di dekat toko IKEA di Kiryat Atta itu suatu serangan bermotif kejahatan.
Demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai laporan Departemen Luar Negeri Amerika tentang pelanggaran kebebasan beragama di luar negeri.
In a way, the defense of religious freedom is the defense of what it means to be a human being.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula liputan mengenai pemilu di Myanmar. Simak pula bincang-bincang dengan Marsekal TNI Purnawirawan, Cepi Hakim mengenai informasi penerbangan regional.
Kelompok kerja di bawah Mensekap sebelum itu juga sudah menuju ke Vir Singapura ini sebenarnya.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai festival Made in Indonesia di Maryland. Pendengar, kini kita ikuti berita ekonomi dan bisnis bersama Jimmy Manan.
Volkswagen merencanakan untuk mengubah teknologi mesin dieselnya di Eropa dan Amerika Utara, serta mengembangkan kendaraan hybrid dan listrik baru sebagai tanggapan terhadap skandal emisi baru-baru ini. Langkah-langkah baru ini merupakan bagian dari rencana untuk mengatasi skandal VW yang melibatkan kendaraannya dilengkapi perangkat lunak, serta mampu menghindar dari kegagalan uji emisi di Amerika. Kepala Divisi Volkswagen Herbert Diess mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa, perusahaan itu akan mengubah pendekatannya terhadap emisi mesin diesel dan menerapkan apa yang disebut teknologi konverter katalitik selektif, SCR. Sistem ini menyuntikan sebuah unsur kimia ke dalam aliran knalpot guna menetralisir nitrogen oksida yang mencemarkan udara. Volkswagen juga merencanakan untuk melanjutkan pengembangan sedan mewah Python dan menjadikannya kendaraan listrik guna memperagakan kompetensi Volkswagen dalam teknologi kendaraan listrik. Python merupakan proyek yang diikhtiarkan oleh mantan CEO Ferdinand Piech dan di masa lalu dikritik karena menghabiskan banyak dana. Tetapi keluarga Piech dan Porsche memiliki mayoritas saham di Volkswagen. Merek Volkswagen sedang melakukan reposisi untuk masa depan, kata Diess dalam pernyataannya. Kami akan jadi lebih efisien, kami memfokuskan kembali liputan produk dan teknologi kami, serta memberi kesempatan kepada teknologi masa depan untuk berkembang lewat percepatan program efisiensi ini. Diess adalah eksekutif baru yang pindah dari pesaing Volkswagen, BMW, di mana dia memimpin pengembangan model-model baru termasuk mobil listrik i3 dan hybrid i8. Volkswagen AG, grup yang juga membuat Audi dan Skoda, sedang menghadapi sebuah krisis setelah pejabat Amerika menuduh VW menghindari uji emisi terhadap sekitar 482 ribu kendaraannya.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam beberapa hari mendatang, Kantor Kebebasan Beragama Internasional Departemen Luar Negeri Amerika akan mengeluarkan laporan tahunannya. Laporan itu merupakan satu dari beberapa upaya pemerintah Amerika sejak tahun 1990-an memantau penganiayaan agama di luar negeri. Wartawan VOA Jeremy Sokolowski melaporkan dari Washington, sementara para pendukung percaya upaya itu kini lebih dibutuhkan, pengkritik melihatnya sebagai cara-cara neokolonial. Selengkapnya disampaikan Carlina Amkas.
Pasal mengenai agama dalam konstitusi membolehkan warga Amerika memeluk agama tanpa ada agama negara. Dan kata-kata itu diukir di museum di mana orang-orang yang berkumpul mempertanyakan apakah kebebasan itu seharusnya diterapkan di negara-negara lain. Banyak orang di Amerika percaya pasal tersebut merupakan wujud dari prinsip universal.
In a way, the defense of religious freedom is the defense of what it means to be a human being.
Katrina Lantoswet mengetuai badan pemerintah yang setiap tahun menerbitkan peta yang mengidentifikasi apa yang dinilai sebagai pelanggaran kebebasan beragama terburuk di dunia.
If we can encourage and persuade countries to sort of wrap their heads around the idea that we need to do a better job.
Ia mengatakan, jika kita bisa mendorong dan membujuk negara-negara agar menerima gagasan bahwa kita perlu berusaha lebih baik dalam menciptakan semacam ruang publik yang aman, di mana orang-orang dari semua agama bebas secara damai, tanpa rasa takut, dan secara terbuka menjalankan keyakinan mereka, yang akan memungkinkan negara-negara itu membangun masyarakat yang lebih toleran dan stabil dalam sejumlah bidang. Tetapi tidak semua orang di Washington melihatnya seperti itu. Pandangan kritis dari upaya kebebasan beragama internasional disampaikan pada Pusat Penelitian Kebijakan Transatlantik.
And I actually do situate this current US programming as the latest in a long series of American efforts.
Ilmuwan politik Elizabeth Shachman Hurt mengatakan, Saya sungguh menilai program baru Amerika ini sebagai yang terbaru dalam serangkaian panjang upaya Amerika mempromosikan kepentingan strategis dan ekonomi Amerika di luar negeri, antara lain melalui rekayasa sosial dan agama. Ia menambahkan, terdapat standar ganda.
We see ourselves as having achieved religious freedom. It's something that we have. But when it comes to other people, we need to sort of manage it.
Hurt mengatakan, kita merasa sudah mencapai kebebasan beragama. Itu sesuatu yang kita miliki. Tetapi bagi orang lain, kita perlu mereformasi mereka. Kita memiliki segalanya di Departemen Luar Negeri untuk mengupayakan terwujudnya toleransi di kalangan orang-orang beragama di luar negeri, sesuatu yang sayangnya tidak akan pernah dilakukan pemerintah di dalam negeri. Itu karena, menurut Hurt, pasal dalam konstitusi melarang hal tersebut. Kritikus lain mengatakan, kebebasan beragama adalah konsep barat yang bisa dirasakan mengganggu bagi sebagian orang lain.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Komisi Pemilihan Birma menjelaskan hari Selasa pemilihan umum di negeri itu tetap diadakan tanggal 8 November, meskipun ada usul agar ditunda akibat bencana tanah longsor baru-baru ini. Laporan selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Ketua Komisi Pemilihan Nasional, Tin Ai, sudah mengisyaratkan dalam pertemuan sebelumnya hari Selasa dengan beberapa partai, pemilihan parlemen bisa ditunda di seluruh negeri atau di daerah-daerah yang diterpa hujan lebat iklim muson. Tetapi Liga Nasional bagi Demokrasi yang beroposisi dan diketuai pemenang Nobel Aung San Suu Kyi menentang penundaan. Partai ini diperkirakan akan meraup hasil suara yang cukup baik dalam pemilihan. Pemerintah kemudian mengadakan pembicaraan dengan Komisi Pemilihan dan berkesimpulan menunda pemilihan dapat menimbulkan berbagai masalah. Lewat pernyataan, Komisi mengatakan guna memuluskan kampanye dan membuat pemilih menggunakan hak pilih mereka dengan mudah, Komisi sudah membahas perlu atau tidak menunda pemilihan. Kalau ditunda akan ada akibatnya. Sebab itulah Komisi memutuskan pemilihan tetap diadakan pada tanggal 8 November tahun 2015 sebagaimana dijadwalkan semula. Pemilihan parlemen disusul dengan pemilihan presiden awal tahun depan tatkala angkatan bersenjata bersama anggota parlemen yang dipilih memilih 3 kontestan. Baru kemudian semua anggota parlemen memilih seorang dari ketiga kontestan untuk menjadi presiden. Myanmar yang penduduknya umumnya beragama Buddha mulai bergeser dari 50 tahun di bawah pemerintahan militer ke arah pemerintahan demokrasi pada tahun 2011 ketika pemerintah sipil yang didominasi partai yang pro-militer memegang kekuasaan. Sekalipun banyak hal yang menggusarkan seperti tidak mengikutkan Muslim Rohingya dan banyaknya kejanggalan dalam daftar pemilih, pengamat umumnya berpendapat pemilihan bulan depan merupakan kesempatan terbaik yang pernah diperoleh Myanmar dalam puluhan tahun untuk menyelenggarakan pemilihan yang relatif bebas dan dipercaya. Jika pemilihan itu dipercaya, sebagian besar pengamat berpendapat Liga Nasional bagi Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi akan memenangi jumlah terbesar kursi di parlemen, bahkan menguasai mayoritas suara dengan berkoalisi dengan partai-partai kecil.
The Voice of America, VOA.
Dengar berikut kami sampaikan peristiwa yang menarik dalam sejarah hari ini tanggal 14 Oktober. Tahun 1964, pemimpin hak-hak sipil berkulit hitam Amerika, Dr. Martin Luther King Jr. dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian karena perlawanannya yang tanpa kekerasan atas prasangka rasial di Amerika. Pada usia 35 tahun, pendeta kelahiran Georgia ini ketika itu adalah orang yang paling muda yang menerima hadiah Nobel Perdamaian. Martin Luther King Jr. dilahirkan di Atlanta tahun 1929 dari seorang pendeta gereja Baptis. Ia menerima gelar doktor di bidang teologi dan tahun 1955 menyelenggarakan gerakan protes hak sipil yang penting, boikot bis Montgomery yang sukses. Diilhami oleh Mahatma Gandhi, ia menyerukan pembangkangan sipil tanpa kekerasan terkait segregasi rasial. Demonstrasi damai yang dipimpinnya di wilayah Amerika Selatan sering menghadapi kekerasan, tapi King dan pengikutnya
tetap bertahan dan gerakan tanpa kekerasan mereka berhasil. Tim seorang orator yang sangat berpengaruh menghimbau pengikut setia Kristen dan warga Amerika dan terus mendapat dukungan dari pemerintah federal dan warga kulit putih dari Amerika Utara. Tahun 1963, ia memimpin gerakan demonstrasi di Washington di mana ia menyampaikan pidatonya yang terkenal, I Have a Dream. Tahun 1964, gerakan hak sipil itu mencapai dua sukses terbesar, disahkannya amandemen ke-24 yang menghapuskan pajak pemilu dan Undang-Undang Hak Sipil 1964 yang melarang diskriminasi ras dalam pekerjaan dan pendidikan dan melarang segregasi ras di tempat-tempat umum. Pada bulan Oktober tahun itu juga, ia mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Ia menyumbangkan hadiah itu, hadiah tersebut yang ketika itu bernilai $54,600 untuk gerakan hak sipil. Presiden Joko Widodo Selasa malam memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri Badrodin Haiti segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengatasi kerusuhan di Singkil Aceh. Sedikitnya satu orang tewas dan 4 luka-luka terkena tembakan dalam kerusuhan itu. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Dalam pernyataan tertulis dari kantor Kepresidenan Indonesia yang diterima VOA, Presiden Joko Widodo melalui telepon telah meminta kedua pejabat tinggi itu untuk mengambil langkah cepat guna mengatasi kerusuhan di Singkil, Aceh supaya tidak meluas. Presiden juga menegaskan perlunya segera memulihkan perdamaian dan kerukunan bersama dengan menjamin perlindungan bagi setiap warga negara. Sedikitnya satu orang tewas dan 4 luka-luka akibat tembakan senjata api dalam kerusuhan di Desa Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Singkil, Selasa siang. Menurut wartawan Radio Extra FM, Sahab Kadhafi yang meliput langsung kejadian itu di lapangan, kerusuhan pecah karena warga menilai pemerintah kabupaten tidak memenuhi janji mereka untuk segera menertibkan rumah-rumah ibadah yang kian marak di daerah itu.
Ini sebenarnya buntut dari demonstrasi pertama di tanggal 6 Oktober. Nah, pada saat itu massa berdemo di kantor bupati untuk menuntut supaya beberapa rumah ibadah yang tidak memiliki izin untuk ditertibkan. Para demonstran ini memberikan tenggat waktu sampai hari ini harus digusur. Para pendemo melakukan aksi susulan pada hari ini karena dari Pemda sendiri belum membongkarnya, padahal sudah dikasih waktu untuk hari ini dibongkar. Sebelumnya sudah ada kesepakatan sebenarnya. Ada 10 gereja yang harus dibongkar, akan dieksekusi pada tanggal 19. Tetapi masa meminta harus hari ini kan gitu.
Keberadaan gereja tanpa izin yang di Aceh dikenal sebagai undung-undung dan pelaksanaan kegiatan beribadah warga non-muslim yang kian marak di daerah yang mayoritas berpenduduk muslim ini telah sejak lama memicu keprihatinan warga. Singkil memiliki jumlah penduduk 130 ribu jiwa, termasuk sekitar 15 ribu jiwa atau sekitar 12% penduduk non-muslim. Berdasarkan perjanjian damai antara warga muslim dan Kristen tahun 1979 yang diperkuat lagi tahun 2001, disepakati ada satu gereja dan 4 undung-undung. Tetapi saat ini ada 26 hingga 28 gereja tanpa izin atau undung-undung. Warga telah berulang kali meminta pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan penertiban dengan meminta pengelola undung-undung mengikuti prosedur pendirian gereja sesuai aturan. Tetapi pemerintah daerah sangat lambat mengantisipasi tuntutan itu.
Seiring dengan berjalannya waktu, ya mereka namanya berkembang biak kan, seperti itu. Nah, kebutuhan akan tempat ibadah juga perlu. Semakin hari itu undung-undung semakin bertambah gitu.
Nah, ini apa nggak pernah disampaikan ke pemerintah lokal setempat?
Sebenarnya sudah disampaikan, tetapi di sini mungkin ada seperti kelalaian dari pemerintah daerah itu sendiri terkait dengan ini. Karena bisa sampai ada sekitar 26-28.
Kerusuhan pun tak terkendali Selasa siang, sedikitnya seorang pengunjuk rasa tewas tertembus peluru dan 4 lainnya luka-luka. Melihat jatuhnya korban, massa pun mengamuk dan membakar undung-undung di daerah itu. Kementerian Agama hingga saat ini belum selesai membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama yang di dalamnya termasuk aturan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama di lingkungan masyarakat. Pendirian rumah ibadah sejauh ini masih berada di bawah peraturan bersama menteri. Persatuan Gereja Indonesia PGI dalam pernyataan tertulisnya menyatakan sangat prihatin dan mengutuk keras tindakan intoleransi yang telah menimbulkan korban dan rasa tidak aman di Singkil. PGI juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas terhadap tindakan intoleran dan menyelidiki serta mengajukan mereka yang terlibat ke muka hukum.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Marsekal TNI Purnawirawan Chapi Hakim yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2002 sampai 2005 beranggapan Indonesia mampu mengambil alih FIR atau Flight Information Region yang sudah puluhan tahun dikuasai Singapura. Lebih jauh mengenai asal-muasal FIR ini berada di tangan Singapura, mengapa perlu diambil alih dan apa saja persiapan yang diperlukan untuk itu? Kita ikuti penjelasan Marsekal TNI Angkatan Udara, Chapi Hakim ketika baru-baru ini diwawancarai Irna Sinulinga di studio VOA.
Pak Chapi, belakangan ini cukup banyak berita di media mengenai FIR Singapura. Karena saya kira Bapak salah seorang yang menguasai topik ini, bisa Bapak share sejarahnya sama kita, Pak?
Tahunnya ini pada tahun 74, pertama kali saya terbang dari Tanjung Pinang, saya minta clearance, itu nggak bisa karena menunggu clearance dari Singapura. Di situ saya kaget, dan oh kenapa begitu ya, jadi saya mempelajari itu kenapa. Ternyata pada tahun 46, ICAO menunda waktu itu, pada tahun 46 karena traffic mulai menuntut ada tanggung jawab, sehingga harus ditunjuk siapa yang bertanggung jawab di daerah situ, dan pada waktu itu ditunjuklah Singapura. Belum Singapura, tapi itu pemerintah kolonial Inggris di Singapura pada waktu itu, tahun 46.
Jadi ini berarti sudah 69 tahun dikuasai Singapura. Mengapa baru kini topik FIR Singapura muncul?
Mungkin itu hasil dari puluhan tahun. Ya, tapi tulisan puluhan tahun, dan juga saya tidak hanya menulis buku, saya juga menulis artikel, show, saya juga memberikan rekomendasi-rekomendasi. Setganti, saya kasih. Setiap pergantian presiden, saya tentunya memerlukan waktu, mungkin para stafnya membahas. Saya diundang dua kali kelompok kerja di bawah Mensekap sebelum itu juga sudah menuju ke FIR Singapura ini sebenarnya. Sampai dua bulan terakhir tetap mengatakan bahwa no, itu bukan urusan selatan, itu adalah urusan semata international aviation safety, dia bilang. Dia nggak ada hubungannya dengan wilayah kedaulatan dan lain sebagainya. Kemudian kalau didesak lagi, mereka mengatakan kita belum siap karena kita tidak punya dana yang cukup dan kita tidak punya SDM yang memadai kualitasnya.
Sejauh mana luas jangkauan yang dimonitor FIR Singapura ini, Pak?
Detailnya itu dia menggunakan koordinat, ya, agak sulit untuk bisa ditunjuk. Tetapi contohnya begini, kalau kita terbang dari Natuna ke Tanjung Pinang, itu di bawah Flight Information Region Singapura. Dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, itu juga begitu. Jadi bisa dibayangkan ya, daerahnya itu cukup masuk ke dalam teritori. Gitu.
Apakah pesawat militer Indonesia harus ada izin dari FIR Singapura untuk melintasi kawasan itu, Pak?
Karena damai, ada kewajiban military aviation itu bekerja sama dengan civil aviation untuk menjaga international civil aviation safety. Ya, jadi boleh kita memberitahukan, terus kita bisa aja, nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah sebenarnya, yang lebih menjadi masalah sebenarnya adalah karena daerah itu otoritinya berada di Singapura, maka Singapura bisa menggunakan itu dengan seenak dia karena dia yang ngatur kan di daerah kita. Ya, inilah sebetulnya yang menjadi permasalahan yang lebih berat dibanding dengan kita tidak bisa latihan di sana dengan luas. Bukan tidak bisa, kita bisa dan kita bisa memberitahukan. Kita tidak perlu minta izin, kita beritahukan dan kita bisa. Hak kita, itu wilayah kedaulatan kita.
Kapan berakhirnya FIR Singapura dan mampukah Indonesia mengambil alih FIR tersebut?
Regional Air Navigation Meeting, itu 10 tahun sekali. Jadi tahun 46 diputuskanlah oleh ICAO ke kita sudah terlalu lama siapkan diri untuk mengambil alih itu. Kita menyerahkan begitu saja, nggak apa-apa lah, serahkan aja. Senior malah mengatakan kepada saya, Pak Cepi jangan diurus dong. Loh kenapa? Karena lebih enak Singapura yang mengatur katanya. Cilaka gitu. Saya bilang, ya memang saya Jangan dong, kita juga bisa kan sebenarnya berperan seperti itu. Kita juga harus comply dengan international standard. Bisa sebenarnya. Dan saya banyak berbicara juga dengan para generasi muda, anak-anak muda di air traffic control, di mana mereka bilang apa, kalau kita bisa kerjakan dan kita bisa. Dan yang penting, kenapa saya mengatakan hanya kemauan dulu? Mengapa? Karena dua alasan ini tidak sama sekali tidak masuk akal. Alasan pertama adalah air traffic control itu ada, jadi ada uang jasa di sana. Ya. Saya nggak tahu persisnya bagaimana. Terakhir saya baca ada satu artikel mengatakan bahwa itu bayarnya $60, ya.
Satu pesawat.
Padahal dalam satu menit puluhan pesawat, ya. Dan kita dari $60 itu dapat 50 sen. Ini entah benar entah nggak, saya nggak tahu. Tapi yang penting di sini adalah itu ada harganya. Pelayanan itu ada harganya. Jadi kalau semua pelayanan apapun ada harganya, maka tidak ada kesulitan kita mendapatkan uang. Ya, kita dengan kredit, dengan segala macam, orang pasti bisa itu dengan mudah sekali kita bisa dapat. Kenapa? Ada uang jasa di sana. Yang kedua tentang SDM. Dalam kerjasama military, dalam kerjasama National Air Defense dengan ASEAN, kita bisa menempatkan operator radar pertahanan kita di Singapura atau di Malaysia. Pertukaran, ya, ada liaison, perwira penghubung kita di sana, yang tugasnya adalah untuk handing over pesawat-pesawat yang diawasi oleh National Air Defense System. The Voice of America.
VOA. Keanekaragaman budaya Indonesia merupakan daya tarik yang luar biasa dan berbagai upaya dilakukan untuk semakin memperkenalkan produk buatan Indonesia, kesenian dan kuliner secara global. Di Amerika, upaya itu juga datang dari komunitas Indonesia sendiri dengan diselenggarakannya acara tahunan Made in Indonesia di Silver Spring, Maryland, pekan lalu. Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam Amerika Kini.
Di mana ada kuliner Indonesia, di situ pasti ada keramaian.
We are standing in line to try one of these delicious shaved ice desserts that we've never had before.
Inilah serunya Festival Made in Indonesia yang diadakan hari Minggu di Silver Spring, Maryland. Bukan hanya makanan, acara tahunan yang keempat ini juga menampilkan pertunjukan budaya dan kesenian Indonesia.
Orang bisa datang, hadir, dan enjoy the festival. Itu aja sih konsepnya. Jadi kita tidak tertutup, tidak bayar. Ini free.
Acara yang dihadiri lebih dari 2.000 pengunjung ini menjadi penawar rindu bagi warga di rantau.
Menurut aku bagus banget bisa menyambung tali silaturahmi sesama orang Indonesia ya pada ngumpul di sini.
Sementara warga asing jadi lebih tahu akan Indonesia.
Very positive event, great opportunity to get to know more about Indonesia.
Sejak diadakan pertama kali tahun 2011, festival ini selalu mendapat sambutan hangat dari warga di sekitar Washington DC.
Dan tahun ini jauh lebih ramai dibanding tahun yang 2012 yang gue pernah kesana juga.
Pengunjung bisa mengenal Indonesia lewat berbagai stand yang memamerkan produk-produk tanah air.
Alhamdulillah mereka interest dengan barang-barang batik ya, dan juga aksesoris Bali itu paling banyak laku di sini.
Tidak kalah menarik adalah lomba batik yang sekaligus diadakan untuk meramaikan Hari Batik Nasional. Dan tahun ini yang paling ditunggu-tunggu adalah penampilan kelompok band Noah yang sukses menghipnotis penonton.
Jadi tantangan utama tetap ke songlist karena fenomenanya. Karena bedanya kebanyakan kalau pas kita nyampe pas main di sini, kalau kita nanya ke beberapa orang lebih banyak yang nggak tahu album-album yang baru, jadi kita mesti banyak bawain lagu-lagu yang lama.
Penampilan Ariel dan kawan-kawan di MII ini merupakan bagian dari rangkaian konser Noah di Amerika, di mana mereka juga tampil di Los Angeles dan New York. Dari Silver Spring, Maryland, demikian laporan tim VOA.
Pendengar, terima kasih Anda bersama siaran VOA Washington pagi hari ini. Dan kebersamaan Anda sangat berarti bagi kami dengan mengikuti rangkaian siaran ini dari studio kami. Bersama saya Madioni, produser Enaviasi dan operator Suber Altaib. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran kami di situs web VOA, www.voaindonesia.com.